Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána a Spasiteľa nášho Ježiša Krista. Amen. Milí priatelia, z úcty naproti slovám z Písma svätého, povstaňte a vypočujte si biblický text, tak ako ho budem čítať z knihy Skutky apoštolov z 3. kapitoly, prvých 10 veršov. Peter a Ján vystupovali o 9. hodine na modlitbu do chrámu. Práve prinášali istého muža od narodenia chromého. Denne ho kládli k chrámovej bráne, ktorá sa volala Krásna, aby si pýtal almužnu od tých, čo vchádzali do chrámu. Keď videl vstupovať Petra a Jána do chrámu, prosil si od nich almužnu. Peter spolu s Jánom upreli na neho zrak a povedali: "Pozri sa na nás." Muž sa na nich zahľadel v očakávaní, že od nich dačo dostane. Peter však povedal: "Striebro ani zlato nemám, ale čo mám, to ti dám. V mene Ježiša Krista Nazareckého vstaň a choď." Chytil ho za pravú ruku a zodvihol. V tej chvíli chromému spevneli nohy a členky, vyskočil, postavil sa a chodil. Vošiel s nimi do chrámu, prechádzal sa, skákal a chválil Boha. Všetci ľudia ho videli, ako sa prechádza a chváli Boha. Keď spoznali, že je to ten, čo sedával a žobral pri krásnej bráne chrámu, naplnil ich úžas a ohromenie z toho, čo sa prihodilo. Amen. Toľko je slov z Písma svätého. Milé sestry, drahí bratia v Pánovi. Áno, jednoducho je to tak. My ľudia máme radi príbehy, ktoré sa končia happy endom. Teda také, ktoré majú dobrý, šťastný koniec. A príbeh, ktorý sme si dnes vypočuli, takým dozaista je. Lepšie skončiť už azda ani nemôže. Uzdravením postihnutého a oslavou Pána Boha. Pri jeho výklade by sme sa snáď mohli sústrediť na to, prečo sú na svete aj ľudia, ktorí sa narodia ako postihnutí. Raz je pred takúto situáciu postavený aj samotný Pán Ježiš, keď k nemu privedú človeka slepého od narodenia, nachádza sa tento príbeh v Jánovom evanjeliu, a pýtajú sa ho podľa vtedajších zaužívaných predstav: "Majstre, povedz nám, kto zhrešil, tento alebo jeho rodičia, že sa slepý narodil?" Staroveký orientálny človek totiž veril, že choroba alebo akékoľvek telesné postihnutie je dôsledkom nejakého ťažkého hriechu, ktorého sa konkrétny postihnutý človek alebo niekto z jeho rodiny dopustil. Už na takúto otázku odpoveda Pán Ježiš celkom prekvapujúco a nečakane: "Ani tento, ani jeho rodičia. Stalo sa to preto, aby na ňom boli zjavené skutky Božie. A to sa v zápätí aj deje. Keď ho Ježiš uzdraví, prinavráti mu zrak a všetci za tento skutok velebia Boha." Zdá sa, priatelia, že podobný scenár sa odohráva aj v dnešnom prečítanom texte. V každom prípade nie to je na dnešnom príbehu podstatné, prečo sa na svet rodia aj postihnutí ľudia. Akokoľvek sa budeme snažiť, uspokojujúcu odpoveď nám na to nedá nikto. Až raz on vo večnosti. Tak veríme. To, na čo sa nám treba sústrediť v tomto príbehu, je skôr Ježišova moc, v ktorej sa odohráva samotný zázrak uzdravenia na jednej strane a následná reakcia uzdraveného na strane druhej. Citujem, Peter však povedal: "Striebro ani zlato nemám, ale čo mám, to ti dám. V mene Ježiša Krista Nazareckého vstaň a choď." V tej chvíli chromému spevneli nohy a členky, vyskočil, postavil sa a chodil. Vošiel s nimi do chrámu. Prechádzal sa, skákal a chválil Boha. Peter a Ján prichádzajú popoludňu o 3. hodine. V tom texte je síce 9. hodina, ale v podstate tam bolo iné počítanie času, na aké sme zvyknutí my, takže bola už popoludnejšia chvíľa. Prichádzajú do chrámu, aby sa tam zúčastnili podvečernej modlitby. Keď prichádzajú k tzv. Krásnej bráne, ktorá zrejme viedla z nadvoria pohanov na nadvorie žien, pretože ten jeruzalemský chrám bol členený viacerými spôsobmi, vidia, že je k bráne prinesený chlapík chromý od narodenia. Spomínaná krásna brána bola približne 23 metrov vysoká a vyplnená bola mohutnými dvojdielnými dverami. Bol to na jednej strane majstrovský umelecký kus hodný obdivu. Na strane druhej vedľa nej sedí chromý žobrak, hodný poľutovania. Podľa ustanovenia Mojžišovho zákona nesmel chromý a vôbec žiaden postihnutý človek telesnou vadou vstúpiť do chrámu, aby ho neznesvetil. Tento chromý človek je tak odkázaný na žobranie. Inak si zarobiť nevie, na almužny. A tak žobre, pretože iné ani nedokáže. Žobre, aby prežil. Prosí aj Petra a Jána o almužnu. Sestri a bratia, i my často Pána Boha prosíme o vyriešenie nejakého konkrétneho problému. Pravda je však taká, že On nám chce dať nový život a pomôcť nám so všetkými našimi problémami. Keď Boha prosíme o pomoc, možno odpovie, ja mám pre teba ešte niečo lepšie. A tak, drahý priateľ, pros Boha o to, čo chceš. Nebuď však prekvapený, prekvapená, keď ti dá to, čo skutočne potrebuješ. Keď ti možno otvorí oči a dovedie ťa k poznaniu tvojej skutočnej situácie pred ním. Peter tomuto chudákovi odpovedá, že je aj on len obyčajný človek. Ani spolu s Jánom nemajú striebro alebo zlato, aby mu toto mohli dať. Ale niečo predsa len majú. A tomu dajú. V mene Ježiša Krista Nazareckého vstaň a choď. Chytil ho za pravú ruku a zodvihol. V tej chvíli chromému spevneli nohy a členky, vyskočil, postavil sa a chodil. A keďže už nie je postihnutý žiadnou telesnou vadou, vchádza spolu s Petrom a Jánom do chrámu. Vchádza doň po prvý raz v živote a po svojich. Plný radosti chodí sem a tam, skáče a chváli Boha. A zda si to dokážeme predstaviť, tú úprimnú radosť. 40 rokov byť odkázaný na to, že vás niekto niekam presunie, nemôžete sa dostať tam, kam túžite, a zrazu sa to dá. Všetci ľudia ho videli, ako sa prechádza a chváli Boha. Keď spoznali, že je to ten, čo sedával a žobral pri krásnej bráne chrámu, naplnil ich úžas a ohromenie z toho, čo sa prihodilo. Sestri a bratia, ako vyzerá naše chodenie do chrámu? My, ktorí do neho prichádzame celý život, to už ani nepočítame, koľkokrát sme jeho bránami už prešli. Nevytratila sa však postupnými rokmi aj naša radosť z návštevy tohto priestoru? Neochladlo naše chválenie Pána Boha? Skúsme si preto dnes, okrem iného, aj zobrať príklad z reakcie uzdraveného a napodobňujme jeho vďačnosť i radosť. Je to niečo, čo celkom určite dokáže upútať pozornosť nášho okolia a pozitívnym spôsobom osloviť okolitý svet, tak ako o tom čítame. Keď spoznali, že je to ten, čo sedával a žobral pri krásnej bráne chrámu, naplnil ich úžas a ohromenie z toho, čo sa prihodilo. Drahí priatelia, dnešný príbeh je jedným z mnohých novozmluvných príbehov, ktoré pojednávajú o zázrakoch. Evanjelia ako protagonistu zázrakov vnímajú predovšetkým Ježiša Krista. Teraz ich však konajú aj apoštolovia. Jazda dobre vedieť, že takéto príbehy nemajú ani spravodajský, ani informačný, ani dejepisný zmysel. Nebolo to napísané iba ako historický záznam. Naopak zmysel týchto príbehov je zvestný, v teológii sa povie kerygmatický a vieroučný. Sú výrazom viery v Božiu moc, v mocné skutky, ktoré zachraňujú človeka od všetkého, čo odporuje Božej vôli. Sú konané v mene Ježiša Krista prostredníctvom jeho poslov v moci Božieho ducha. Je fakt, priatelia, že učeníci už za Ježišovho života dostávajú splnomocnenie konať nielen službu slova, nielen zvestovať, kázať, ale aj plnú moc konať znamenia, ktoré ich slovo budú sprevádzať a potvrdzovať. Evanjelia majú takúto správu o tom, že sa učeníci plní radosti vracajú k Ježišovi a hovoria, aj zlí duchovia sa nám poddávali. Jednoducho dokázali sme si s tým v tvojej moci poradiť. Zoslanie Ducha Svätého teraz apoštolov uschopňuje k ďalším mocným slovám a skutkom. Nekonajú ich pritom sami od seba, vo svojej sile, ale v mene Ježiša Krista, toho vzkrieseného a oslaveného Pána, ktorému bola daná všetka moc na nebi i na zemi, aby kráľoval. Áno, bratia a sestry, takto to fungovalo na začiatku kresťanskej cirkvi. To sa veľmi pekne počúva. Ale nás dnes znepokojuje niečo celkom iné. A síce, prečo to tak nefunguje dnes? Prečo dnes ako by sme neboli svedkami takýchto zázrakov? Isté, že zázraky sa dejú i dnes a pozorné, všímavé oko ich vníma, eviduje a chváli za ne Pána Boha. Veď nie je to nič iné ako zázrak, keď človek začne vo svojom živote hľadať Boha, keď v Neho uverí, keď sa o Neho začne zaujímať, keď Ho príjme do života. Nie je to nič iné ako zázrak, keď sa v tele človeka stratí nádor. Prečo však nedokážeme pomôcť všetkým chorým? Prečo nedokážeme pomôcť všetkým ľuďom s rakovinou? Prečo neboli vypočuté i moje modlitby, keď som prosil za uzdravenia otca? Čo som robil zle? A možno si podobné otázky kladete vy, keď spomínate na tých, ktorí vás predišli do večnosti, za ktorých ste sa modlili. No ale nedopadlo to podľa našich predstav. A prečo nedokážeme pomôcť ľuďom s Downovým syndrómom? Veď majú také čisté, úprimné a priateľské duše. Sú to najčistejší ľudia, akých poznám. A prečo nedokážeme pomôcť ľuďom so sklerózou multiplex? Bol som minule doma na východe, kde žije môj rovesník a spolužiak. Teraz v júni oslavil tiež 40-ku, s ktorým som chodil do tej istej triedy prvých 8 rokov základnej školy. Asi pred 12 rokmi mu diagnostikovali túto chorobu. Dnes je už len na vozíku. Úplne odkázaný na opateru svojich starnúcich rodičov. Musel sa vzdať všetkých svojich životných plánov, snov, snúbenice. A neostáva mu svojím spôsobom nič iné, len čakať na postupne sa blížiaci koniec. Ako rád by som mu pomohol, ale ako si netrúfam povedať mu to, čo vtedy Peter tomu ochrnutému v mene Ježiša Krista Nazareckého vstaň a choď. Bojím sa. Bojím sa, že by to nefungovalo. Len by som sa strápnil. A on by mal pocit, že si z neho robím blázna. Viem si však celkom dobre predstaviť, že by som mu dokázal povedať niečo iné. Plnú moc Ježišovi Kristovi, no tu ja nemám, ale čo mám, to ti dám, nejaké tie našporené eurá, za ktoré si budeš môcť zaplatiť zo pár procedúr v kúpeľoch. To by sme možno dokázali. Ako veľmi sa spoznávam v Ježišových slovách, a možno aj vy, dokedy vás budem trpieť, ľudia malej viery? Alebo keby ste mali vieru ako horčičné zrno, ktoré je úplne maličké, a povedali by ste tomuto vrchu, pohni sa, pohol by sa. Ale moja viera nie je zrejme ani taká veľká, ako to maličké zrnko. Preto sa neodvážim prikázať vrchu, aby sa pohol. a už vôbec sa neodvážim povedať môjmu chorému rovesníkovi vstaň a choď. Namiesto toho velebím Pána Boha za to, že podobný kríž nepostretol mňa. Musím vám vyznať, bratia a sestry, že sa hanbím za to, aký slabý neraz vo svojej viere som. Áno, ja viem, človek v tom všetko musí brať na vedomie ešte aj iný faktor, ktorý nie je zanedbateľný, a tým je Božia vôľa. Je to tak, ako aj Pán Ježiš vyznáva vo svojej modlitbe v Getsemanskej záhrade. Nie však ako ja chcem, ale ako ty chceš. Nech sa stane nie moja, ale tvoja vôľa. No priznajme sa, priatelia. Niekedy sa ani nesnažíme modlitebne bojovať za svojich nemocných bratov a sestry. A namiesto toho v akejsi pseudozbožnosti iba zbožne vyznáme poručeno Pánu Bohu. Ja si myslím, že Pán Boh nás chce vidieť minimálne modlitebne bojovať. Bojovať o jeho priazeň, usilovať sa o jeho požehnanie, snažiť sa možno aj o zmenu jeho rozhodnutia. Presne tak, ako aj dávno pred nami staručký Abraham, keď sa prihováral za osud mesta Sodoma a s Hospodinom zjednal počet spravodlivých z 50 na 10. To musel byť zápas, priatelia. A to nie s hocikým, ale so samotným Pánom Bohom. Alebo taký Jákob, ktorý bojoval s neznámym bojovníkom pri potoku Jabok, vyznajúc, nepustím ťa, kým ma nepožehnáš. A nakoniec dosiahol svoje. I keď s vyklbeným bedrovým klbom, ale požehnaný. My sa namiesto toho rýchlo púšťame nádeje. Nevieme s Pánom Bohom zjednávať tak ako Abraham. Zdá sa nám to neslušné, či nezdvorilé, drze. Ani ja som nebol vychovaný tak, že by som sa s Pánom Bohom naťahoval. Ale pritom, ako by sme zabúdali na zasľúbenie, ktoré nachádzame v písme svetom, mnoho zmôže v účinkoch modlitba spravodlivého. Mnoho zmôže. Ako by sme zabúdali na to, že Otec Nebeský dá svojim deťom rád dobre dary, pokiaľ ho o ne prosia. Áno, ja viem, že Božie cesty nie sú naše cesty a jeho myšlienky nie sú naše myšlienky. A niekedy nám naozaj neostáva nič iné, len vyznať spolu s Jobom, či len dobré veci máme prijímať od Boha. A zlé nie. Hospodin dal, Hospodin aj vzal. Nech je požehnané meno Hospodinovo. Ide len o to, priatelia, aby sme sa aspoň snažili. A nehádzali, ako sa to hovorí, flintu do žita ešte pred samotným duchovným zápasom. V každom prípade dejiny cirkvi dosvedčujú, že meno Ježiša Krista prináša nielen časté zdravie, ale aj večnú záchranu a spásu. Medzi nami sú stále nielen telesne handicapovaní. O mnoho viac je tých, ktorí sú duchovne, obrazne povedané, chromí od narodenia. A to je ešte vážnejší problém. Pretože kvôli telesnému handicapu, ktorý trvá len počas tejto časnosti, kvôli tomuto handicapu človek nemusí stratiť celú spásu vo večnosti. Ale kvôli nevyriešenému duchovnému handicapu v časnosti môže človek stratiť celú večnosť. A časnosť s večnosťou sa porovnať nedá. Kristova cirkev i dnes prichádza k týmto duchovne handicapovaným a v mene Ježiša Krista ich pozýva: vstaňte a choďte. Vstaňte z tmy a choďte do svetla. Choďte vo svetle. Vďaka Bohu za všetkých tých, ktorí naozaj v moci a sile Božieho ducha aj vstanú a chodia. Radujú sa a velebia Boha za dar spásy a záchrany. Veď cieľom samotného zázraku napokon nie je nič iné ako oslava Pána Boha. Milá sestra, drahý brat, nezabúdaj poďakovať ľuďom, ktorí ti pomohli. Nezabudni však ani chváliť Boha za jeho požehnanie. A napokon nezabúdajme ani na tých, ktorým sa pomoci zatiaľ ešte nedostalo. Či už trpia telesným, alebo duchovným postihnutím. Nesme ich vo svojich modlitbách. Myslíme na nich, spoliehajúc sa pritom na plnú moc Krista Pána. A to v zmysle slov, ktoré voľakedy dávno vyslovil rímsky stotník. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu. Povedz len slovo a tvoj sluha ozdravie. Amen.